Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Tak jako každý čtvrtek i dnes vám přináším pravidelnou dávku inspirace ve svém podcastu Redesign. A dneska budou dvě věci jinak, než jste zvyklí. Za prvé, máme tady navíc kamery, to znamená, že jedeme s obrazem a je to pro mě nová věc, zkouším, co to udělá. A druhá věc, která je jinak, je typ hosta, kterého jsem na dnešek pozval. A není to, tak jak jste zvyklí, majitel nebo zakladatel firmy, je to generální ředitel firmy a je to můj koučovací klient. Takže já tady dneska vítám Petra Řeznička. Dobrý den, Petře.
Davide, dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vám předně děkuji za důvěru, kterou jste mi dal k tomu, abych byl vaším průvodcem na velké životní změně. A jak jsem se zmínil, jste dneska na pozici generálního ředitele. Jak se člověk stane takovým generálním ředitelem?
Tak zkoušel jsem studovat dvě vysoké školy, ani na jedné se to přesně nepovedlo, tak jsem musel projít životní dráhou. A tou životní dráhou samozřejmě jsem začal před více jak 20 lety na pozici obchodního ředitele. Tu roli jsem si opravdu začal úplně od píky, kdy jsem v podstatě začal s úplně, řekl bych, novými klienty tehdejší společnosti a budovali jsme nový prvek, což byl servis. A ten servis jsem si úplně vybudoval vlastně od nuly až do bodu, kdy začal téměř živit společnost, kdy to byl určitě jeden z hlavních dominantních prvků. A tehdy majitel říkal, tak pojď si vzít celý obchodní tým. Ten obchodní tým v podstatě nebyl tak mnohomužný nebo mnohoženský, byl krásně namixovaný, ale byl to tým, kdy opravdu tam vznikaly obrovské projekty, z menší firmy se stala dominantní firma na trhu datových center a na mě vlastně bylo obhájit nejenom ty dolary nebo ty koruny v té výkaze zisku a ztrát, ale hlavně, a to je asi důležitější, obhájit tu značku. Obhájit tu důvěru klientů a vytvořit vlastně z té firmy něco, proč se tam ty klienti budou vracet, proč ji budou věřit a proč ji budou vlastně dávat nejenom ty peníze, ale hlavně, protože jsme stavili kritickou infrastrukturu, proč budou vědět, že na tu firmu je spoleh a že jejich biznis bude vlastně v dobrých rukou. Mm-hmm. Toto jsem budoval 15 let.
Můžu se určitě dozeptat něco k tomu, to je moc zajímavý. Znamená to teda, že jedním z těch zadání, které jste dostal od majitele firmy, bylo udělat z průměrné firmy, která už tehdy byla nějakou dobu na trhu, tržního lídra a dostat ho víc do povědomí zákazníků a zásadním způsobem navýšit ten objem obchodní?
Určitě ano, to je v podstatě asi základ všech majitelů, že chtějí vytvořit lídra na trhu, ale nutno říct, že ona, ta firma, už skutečně měla svoji značku na trhu. A tu značku jsme rozšiřovali já v Čechách a na Slovensku, kolegové potom i v zahraničí, a opravdu jsme v podstatě toho lídra potvrdili a změnili jsme i způsob, co vlastně bude nabízet. Přetvořili jsme tu firmu ze standardního dodavatele, řekl bych, energocenter na lídra v trhu datových center, což právě znamená, že povýšili jsme vlastně tu značku a tu důvěru, tu společnost o patro výš. Mm-hmm. Už jsme jenom nedávali někomu energii, která, když vypadne, tak funguje, ale už jsme opravdu jim dali kompletně zázemí pro jejich data, něco, co tu firmu drží nad vodou, živí. A i třeba proč dneska telefonujete a proč telefonujete 24 hodin denně, mnohdy záviselo na nás.
Mm-hmm. Jak moc je důležitý pro obchodního ředitele to, jak má namíchaný ten obchodní tým? Vy jste zmínil zajímavou věc, že byl příjemně namíchaný. Tak jak moc důležitý je, jakou měrou je každý z těch pohlaví zastoupené v tom týmu a jaký to mělo možná vliv na ten úspěch, který se vám povedlo dodat?
Mm-hmm. Jsme technická firma. Vždycky jsem pracoval pro technickou firmu a když v technické firmě postavíte do role obchodníka ženu, tak to vždycky má obrovský pozitivní vývoj. A když ta žena je ještě trošku technik, nebo minimálně prostě je schopna rozumět a i třeba dobře rozvíjet ty myšlenky toho zákazníka, tak je to obrovská výhra. A to byla. V podstatě celý provoz a celý servis vždycky běžel na ženách. A musím říct, že ty ženy tam byly od věku 25 do věku 35, 40. A byť možná by někdo řekl, ta 25-letá krásná žena, která rozvíjela technický obor u zákazníků, že nebude mít takový úspěch, opak byl pravdou. A samozřejmě ten mužský element zase, který třeba dělá support technický, je velmi důležitý, ale i v tom obchodě samozřejmě ten mixáž je. Ona ta mixáž je z toho důvodu, že někdy prostě my chlapi to máme, že musíme být jako víc než ty ženy a když ty ženy měly větší úspěch, tak ty chlapi to snažili se dohnat.
Aha, takže se vytvořila taková interní rivalita. A jak si vysvětlujete ten pozitivní vliv žen na těch obchodních pozicích? Je to o tom, že když se potkají dva chlapy u obchodního jednání, že tam někdy je taková ta mužská přirozená soutěživost mezi nima a ta žena tam naopak vnáší tu jemnost a úplně jiný přístup a taktiku. Jak si to vysvětlujete? Čím to je?
Ta otázka zní, Davide, jestli když si budete koupit auto a bude vám ho prodávat žena, tak budete možná z kraje trošku překvapen a poté, co bude velmi bravurně odpovídat na vaše otázky, tak vám to bude příjemné. Když budete ženě vybrat kosmetiku a bude vám to prodávat muž a bude tomu také bravurně rozumět, asi to také koupíte. Když to bude obráceně a bude tam perfektně vypadající muž, ale k tomu autu nebude mít vztah a nebude vlastně vědět, proč tam je, bude se dívat na hodinky, jestli už za hodinu padla nebo ne, tak to neprodá ani ten muž, ani ta žena. A ta kombinace, kdy se najde takový muž nebo taková žena, který k tomu má ten vztah a ještě ke všemu té své přednosti umí prodat, protože jsme v obchodě, tak je to ideální kombinace. A já jsem měl to štěstí, že jsem přesně takovýhle tým tam měl. Mm-hmm. Samozřejmě je těžké ho vybrat, i ten tým se dost často měnil, protože prostě někteří lidé nepochopí úplně princip toho obchodu, ale to tak je, v životě tak bývá.
Stává se. A jak teda pokračovala vaše cesta kariérní, jak jste se z obchodního stal generálním?
Já jsem po 15 letech se začal dívat kolem sebe a říkal jsem, že ještě nejsem tak starý, abych v podstatě pokračoval dál, byť tu práci jsem měl rád a mám ji rád do dneška. Dostal jsem velmi zajímavou nabídku stát se členem managementu u velmi zavedené společnosti v lehce jiném oboru, ale v podstatě budovat jinak. Jinak tu společnost, jinak ten management a tak dále. A já jsem opravdu říkal, je čas pro tu změnu, je čas se vůbec rozhlédnout a neměl ty klapky na očích. A ono to dává vám i takový pocit sebejistoty na tom trhu, i zase možnosti rozvíjet se a podívat se, že ten trh není jenom ten jeden obor. Mm-hmm. Tu možnost jsem přijal a musím říct, že to byla velmi zajímavá změna, protože ty původní, řekněme, vize původního managementu úplně nebyly takové, které byly naslibované nebo které oni měli. A aniž bych zabíhal do podrobností, tak se mě naopak podařilo společně s vlastníky té společnosti vytvořit vlastně jinou strukturu toho managementu, vůbec ne takovou, který mě tam vlastně najal do té společnosti. A bylo to hodně, ale opravdu hodně postavené na lidech, o vztahu k těm lidem, protože ta společnost měla 160 lidí a ty vazby byly dané, řekl bych, hodně otcovsky vůči zakladatelům. Mm-hmm. A vy jste musel tak trošku ty vazby porušit, ale zároveň ne úplně, abyste vám tam zůstal ten zdravé jádro, ten perfektní tým, který tam byl, jenom prostě běžel trošku jinačí cestou, než měl. Takže to byl takový mezikrok, kdy jsem se posunul opravdu do top managementu a začal jsem se, kromě svého oboru, to znamená stále jsem se hodně věnoval obchodu, věnoval i řízení společnosti. No a pak jsem udělal ještě ten krok nejvyšší. A ten krok byla obrovská výzva převzít si společnost od majitele. Opravdu kompletně si převzít společnost po 30 letech od majitele, který vedl, který řídil, který rozvíjel, který se chtěl věnovat strategii, nikoliv ne operativě. Převzít si 100členný tým, převzít si společnost zhruba 500 milionů obratu, jak jsem říkal, 30 let na trhu, to je velká výzva. Protože to nemůžete jenom vzít a vytvořit tam něco, co máte v hlavě, co máte ve zkušenostech, co jste nastudoval a co jsem měl i v plánu, nebo i kde jsme se vytyčili vlastně cíle s tím majitelem, ale to je opravdu obrovská důvěra pro to, abyste to, co budoval ten tým kolem majitele 30 let, abyste to vlastně takzvaně nerozebral nebo nerozprášil.
Takže vy jste musel udělat jakousi velmi citlivou rekonstrukci a protože se v prostředí majitelů firem a privátně vlastněných organizací dlouhodobu pohybují, tak vím, že tou největší výzvou často bývá skutečně pustit ty otěže pro toho majitele, který k tomu má silný emoční pouto, často je to jeho dalším dítětem. A znám z praxe mnoho případů, kdy ať už rodinný nástupce nebo externí člověk, najatý manažer přebírá roli po tom majiteli, tak je často velmi náročné pro to, aby byl schopen kompetentně a odpovědně ten tým řídit, tak aby ten majitel udělal ten nejzásadnější krok a aby nejenom, že to oznámí, to je taková ta formální stránka, ale že to skutečně bude dělat, aby tam neprobíhalo něco, čemu říká manažerský bypass, kdy ty lidi jsou zvyklí chodit za tím majitelem a ptát se ho na spoustu věcí, je to pro ně přirozená autorita dlouholetá a je to vzájemná výzva jak pro toho manažera, tak i pro toho majitele. A je něco, co byste chtěl k tomuhle tématu zmínit? Jestli jste naráželi na podobné situace, jestli jste si museli nějakým způsobem kolíkovat ty svoje hrací plochy?
To téma je strašně široké a nevím, jestli by nám vůbec dneska stačil ten vyměřený čas. Ale určitě to, co říkáte, je samozřejmě pravda. A ještě ke všemu pro nás oba dva, ta role byla úplně nová. Ta moje předchozí zkušenost byla, že jsem vlastně byl současně jednatel, současně s majitelem. To znamená, my jsme v podstatě měli, řekněme, rozdělené to řízení firmy a tak nějak jsme prostě denně víceméně běželi po té operativě. Tady jsme ale jasně řekli, a to byl i ten cíl majitele, že v podstatě on se z té operativy stáhne a bude se věnovat strategii té firmy. To znamená, ta role byla přesně to, co říkáte, měl opustit vlastně jakoby tu svoji roli operativní a měli předat někomu, kdo v podstatě byl na této straně také, kdy neměl majitele jakoby vedle sebe, také poprvé. Takže jsme si opravdu na začátku řekli, že ta naše cesta je nová pro obě dvě strany a že si ji budeme v podstatě nekolíkovat možná na začátku, protože jsme možná neuměli oba dva ty kolíky správně dát, do kterých rohů patří. Tak jsme si dávali zhruba dva měsíce v nějakých plánech a v nějakých bodech, ale velmi rychle jsme dospěli k té shodě, možná proto, protože on je perfektní technik a hodně se věnuje rozvoji té technické stránce firmy po té strategii, dneska tam vstupují nový obory a tak dále. A na druhou stranu já jsem se hodně zase věnoval těm lidem operativě a finančnímu řízení firmy a tak dále. Takže fungovalo to, musím říct, několikrát jsme si i řekli, že třeba některé věci, které on potvrdil lidem během průchodu firmou, tak se zarazil a říkal, ne, to musí řešit Petr. Určitě takovéhle věci byly, určitě byly i věci, na které jsme měli třeba jiný názor, ale v principu bych řekl, že se nám to povedlo. A my jsme si to vlastně zhodnotili vzájemně po nějaké době, jak po půl roce, po roce, a doslova do písmene, když Pavel řekl, ten projekt se mi povedl, tak já jsem to bral za vlastně nejlepší hodnocení, aniž by kvantifikoval cokoliv jiného.
Dobře. A jak byste popsal tu změnu, kterou jste cítil, že potřebujete a na které vás provázím svým koučovacím procesem, tak jak by se dalo nazvat to, co vám chybělo, co jste chtěl do svého života získat nebo změnit?
Já si myslím, že v podstatě si 10 minut tady povídáme jenom o práci a o obchodních a generálních ředitelích. A vlastně jsme si zatím nepopovídali o mně, o mé rodině, o mně jako člověku. A to je přesně ten důvod, proč jsem rád, že jsem vás potkal a že jsme spolu strávili 3 měsíce, protože já jsem opravdu i v tom svém životě se hodně věnoval té práci, kterou nestydím se za to říkat, že v podstatě je mým největším koníčkem, a mám velmi rád nové věci a rozvíjet věci a mám velmi rád tu zpětnou vazbu, ale to není život. Život má dvě stránky, to pracovní, která je výborná, když ji máte, kromě toho, že vám za to někdo platí, ještě rád, ale pak je ta osobní. A já jsem si začal uvědomovat, že opravdu ta nevyváženost se stává možná až tristní. Možná to přeháním, možná že ne, manželka by to potvrdila ještě dál. A to byl jeden z hlavních důvodů. Ono to má ještě totiž sekundární pohled. Ten pohled není jenom na člověka jako špičkového nebo nešpičkového manažera, ale také, jak ten člověk vlastně dokáže tento balanc, protože oni ty věci jsou propojené. Takže když se vám nedaří v práci, přenášíte to do rodiny a obráceně. A nebo když se vám daří obojí a jedno zanedbáváte, tak samozřejmě někdy to vás to doběhne a zase něco vynecháváte. A ty dvě věci se dokážou vzájemně perfektně doplňovat a perfektně podporovat. To je věc, která je strašně jednoduchá, krásně to zní, ale na rovinu, kdybych s vámi nestrál 3 měsíce, tak bych to možná ani si neuvědomil. A nenašel bych takové ty zákulisní věci, které jsme si říkali a které jsme si psali a které vlastně jsou přirozenou součástí toho života. Jenom člověk v zápalu prostě boje a v zápalu toho, že se to vlastně něco podaří, pak vám do toho skočí nějaké korony a jiné nesmysly, tak zas máte v podstatě před sebou novou výzvu, tak ale zapomínáte na ty věci vedle.
Rozumím. Z toho, co jste teďko říkal, vyplývá, že jste primárně hledal rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Ale já si vzpomínám, že jsme původně, že tohle to bych možná vlastně nazval nějakým vedlejším velmi zásadním a bodem v rámci našeho procesu, protože jestli si dobře vzpomínám, tak to ústřední téma, kterým jsme začínali, bylo získání větší nezávislosti, svobody, což velmi úzce samozřejmě souvisí s tou rovnováhou, protože když máte víc prostoru a víc pružnosti v tom životě, tak můžete ty obě misky vah vyvažovat průběžně. Jak byste popsal ten hlavní motiv k tomu získat víc nezávislosti, víc flexibility do toho života, víc svobody? Bylo to o té rovnováze?
Já jsem s tím právě, Davide, schválně začal. Tímhletím oslým můstkem, protože přesně tak. Já ten cíl není mít tu svobodu v pravém slova smyslu, abych mohl ujet na motorce tu 66 jako vy. Ale je to přesně o tom, aby jste si vedle té kariéry uvědomil, že ještě žijete ten život. Ale to neznamená, že opustíte nebo chcete jenom uříznout nějaký čas věnovaný tomu svému rozvoji, té své práci. Naopak chcete najít ten balanc, tak abyste tu v uvozovkách svobodu mohl vyvážit tím, že dál porostete v té kariéře nebo dál budete rozvíjet věci, které vás baví. Ale vedle toho v podstatě ještě vám dospívají děti a potřebujete i jejich život vlastně vnímat a oni, aby vnímali ten život váš, ne aby tam vznikla nějaká bariéra. Takže ty věci já vnímám velmi provázaně a určitě ten, řekněme, primární cíl, proč jsme se potkali, vlastně souvisí jedno s druhým. Já jsem neměl ten cíl jenom proto, abych to se díval sám na sebe, ale já jsem měl ten cíl proto, abych vnímal, aby ta moje rodina třeba vnímala tu moji práci, která mě určitě dává hodně, baví mě a posouvá mě dál a je to na úkor třeba i částečně jejich času, tak abych zase naopak dokázal ten čas třeba lépe využít pro ně a podívat se i na ty věci, o kterých se bavíme, jak je řešit jinak, lépe a vlastně spojit ty dvě věci tak, aby to dávalo lepší efekt pro obě strany.
Mm-hmm. Jinými slovy, tak aby vaše děti nebrali vaší práci jako dalšího sourozence, na kterého musí žárlit, protože jim krade tatínka. Tak jak to mimo jiné je v mnoha případech majitelů firem a zažívám to s mnoha rodinami, kdy tam ten vztah může někdy takto vypadat. A protože vy máte to štěstí a velkou mírou vaším přičiněním, že jste dokázal spojit tu zábavu, to, co vám přináší radost, energii se způsobem obživy. Jo, že řízení těch firem, organizací a přemýšlení nad tím, jak nejlépe, nejefektivněji a někdy jinak dosahovat těch výsledků, že vás ohromně baví. Ale v podstatě vám nejspíš došlo, tak jak jste popsal, že momenty, které trávíte s vašimi dětmi, už se nevrátí. A že je potřeba možná věnovat i víc pozornosti té rodině, což si myslím, že je velmi zralá, moudrá úvaha a ne všichni si to včas uvědomí a pak někdy bývá pozdě.
Ono paradoxně to má ještě druhou stránku věci. Ono to, že se začnete dívat na sebe trošku jinak, tak to má vliv i na to, že v podstatě vidíte i tu vaši práci, i ten váš manažerský směr trošku jinak a opravdu vás to třeba i sebe rozvíjí, protože získáváte zkušenosti od jiných lidí, získáváte zkušenosti, jak ty stejné věci řeší lidé jinak a i třeba na úkor kratšího času, i třeba na úkor nějakého jiného řešení, které jste předtím neviděl a dokážete ty věci vybalancovat podstatně lépe.
A když se teď podíváme do budoucna na to, co vás čeká a jak se změnila vlastně vaše životní situace z hlediska té kariéry a té práce, tak já vím, že jste na pozici generálního ředitele skončil a nebo tento měsíc oficiálně, tak jaké máte plány a jak realizujete tu svoji potřebu, na které jsme společně pracovali a ten svůj cíl?
Já bych řekl, že to všechno potkalo úplně krásně ve ideální čas. Samozřejmě možná můžeme si říct, že dneska trh práce není ideální, ale já to vnímám jako další obrovskou výzvu a musím říct, že mě velmi baví. Určitě i s přispěním toho našeho společného redesignu jsem proniknul do jiných oblastí, do jiných oborů a dneska ta moje kariéra možná lépe kopíruje ten můj cíl v uvozovkách té nezávislosti. Podařilo se mě dneska v podstatě běžet na několika projektech zároveň. Kdybyste mi před 5 lety řekl, že nebudu mít jednoho zaměstnavatele, jeden projekt, tak bych řekl, to není možné, prostě bez toho to nejde, jinak pracovat neumím. Dneska to umím a dneska to jde. A naopak musím říct, že vám to dává nejenom tu svobodu, ale zase vás to nabíjí obrovskou energii, protože každý má své jiná specifika, řešíte tam jiné věci, potkáváte se s jinými lidmi a otvírají se tady možná zase jiné možnosti. Vedle toho samozřejmě i třeba ta životní etapa těch mých dětí se nastupuje na gymnázium, takže začíná se mnou řešit i třeba ty věci, o kterých spolu doma diskutujeme, proč dělám tento projekt, proč už se to třeba nemenuje jenom zaměstnání a tak dále. Je to velmi zajímavé a musím říct, že mě to hodně baví. A já vidím takový reálný první výsledek, byť ta doba určitě není teď na řešení pozítří a tak dále. Ta doba bude na řešení třeba během 2, 3, 4 měsíců následujících. Ale řekl bych, že už dneska díky našemu projektu redesignu se cítím velmi komfortně a řeknu odhodlán vstoupit do této vody a nedělat třeba nesmyslné kroky v rámci toho, že řeknete zítra jsem skončil, co bude pozítří. Mm-hmm.
Petře, děkuju moc za otevřenost a za sdílení vašich zkušeností a za sdílení části své životní cesty a děkuju za důvěru, kterou jste do mě vložil. A mám pro vás poslední otázku. Je nějaká osobnost, která vás dlouhodobě inspiruje, která je pro vás zdrojem motivace, inspirace a jestliže si na někoho vzpomenete, tak jaké byste jmenoval vlastnosti, které ta osobnost má? A které vás fascinují a které jsou pro vás inspirativní?
Já bych vynechal z dovolením osobnost, protože každá osobnost má některá pozitiva, některá negativa. A úplně se neupínám k jedné osobnosti. Mě zajímá spíš to, jakým způsobem třeba ty lidé co řeší a jak řeší. A určitě jsou dvě věci, které mě velmi zajímají. A to je lídrovství a co to vlastně znamená a čtu hodně knížek kolem tohoto, proto nikoho nemenuji, protože každý to nazývá jinak a vypadalo by to spíš jenom, že jedna nejmenovaná barevná kniha je ta správná, není. A já si myslím, že to mnohdy i tak je dobře, že to není ta jedna věc. A druhá je agilita. Agilitu jsem se setkal vlastně ve své IT kariéře a každý dneska vidí jenom za programátorstvím a ono to tak není. A možná ta dnešní doba antikoroda nám v té agilitě ve spojení s tím líderstvím strašně posouvá dopředu, protože tu firmu nebuduje majitel, nevybudovali nikdy majitel, vybudovali ty lidé, kteří ten majitel svou šikovností je postavil, dal tomu správný směr a teď je na nás, na manažerech, aby jsme ty lidi rozvíjeli dál, aby ta firma stoupala a rozvíjíme lidi, nerozvíjíme firmu.
Tak, ještě jednou děkuji agilnímu lídrovi Petru Řezničkovi. Vám, lidi diváci, děkuji za pozornost a budu se na vás těšit opět příští čtvrtek.
Děkuji, Davide.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.